Qalampirdan gapiramiz. Tottenham klubi rahbariyati jamoa bosh murabbiyi Jose Mourinyoni vazifasidan ozod qildi. Bu haqda The Athletic xabar qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Jose Mourinyo Tottenhamning Yevropa Superligasiga qo'shilishi haqidagi xabardan so'ng klub futbolchilariga mashg'ulot o'tishdan bosh tortgan. Shundan so'ng klub rahbariyati murabbiyni ishdan bo'shatdi. Shartnomaga ko'ra, klub Joseni muddatdan ilgari vazifasidan ozod qilgani bois shartnomani buzgan hisoblanadi va murabbiyga 30 million funt sterling miqdorida tovon to'laydi. 58 yoshli murabbiyning shartnomasi 2022-2023 yilgi mavsumda yakuniga yetish kerak edi. Avval xabar berganimizdek, Yevropaning top 15 futbol klubi yangi chempionat Yevropa Superligasi tashkil etilganini e'lon qildi. Yangi chempionat turli bahs-mulohazalarga sabab bo'lmoqda. Xususan, FIFA kecha tashkil etilgan Yevropa Superligasi haqida munosabat bildirdi. Jahon miqyosida futbolni rivojlantirish FIFAning asosiy vazifasidir. Nizomga muvofiq har qanday milliy, mintaqaviy va global miqyosdagi futbol turnirlari har doim moliyaviy taqsimotning asosiy tamoyillarini aks ettirish kerak. FIFA xalqaro futbol tuzilmalaridan tashqaridagi Superligaga noroziligini bildirdi. FIFA doim jahon futbolidagi birdamlikni qo'llab-quvvatlaydi va qizg'in muhokamalarda ishtirok etayotgan tomonlarni muvozanatli muloqotga chorlaydi, deyiladi tashkilot bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.